Näin. Elo, Electric Light Orchestra, hiipui kuulumattomuuksiin kappaleen Telephone Line myötä. Ja sehän on semmoinen, se Telephone Line, että ei sillä ainoastaan puheluita soitella, vai mitä Jukka Relander, tukevasti ilmassa ohjelman toinen päähenkilö.
Niin, puhelinko?
Niin, tai puhelinlinja.
Niin, puhelinlinja. Niin kyllähän sillä voi tietysti myöskin sitoa verhot parempaan suppuun, että katunäkymä aukiaisi kaikessa näin arkirealismissaan paremmin.
Miten divergentti ratkaisu?
No itse asiassa, jos mä ajattelen omaa työhuonettani ja siellä kulkevien johtojen määrää, niin mun tekisi mieli tehdä näille kyllä radikaalimpiakin toimenpiteitä kuin pelkästään sitoa verhoja. Mä en ymmärrä, minkä takia ihminen joutuu viettämään merkittävän osan elämästään johtojen sekamelskaa setvien.
Niin, jos virkistän muistiasi, Jukka, niin meillä on nykyään sellainen tämä ensimmäinen osio, että me paljastamme tämän aiheen.
Kyllä, mutta ei sitä nyt sentään heti paljasteta.
Niinkö?
Nimittäin nyt vasta voimme paljastaa, kun käsikirjoitus saapui yhtenä kappaleena studioon.
Uunilämpiminä.
Uunilämpimä käsikirjoitus. Tosin vaan yksi kappale, että mä en tiedä, että ootko hyvä lukemaan ylös alasin vai?
Vai niin, no sehän on mielenkiintoista. Me nyt sitten joudumme tekemään niin, että toinen puhuu, mitä pää pälkähtää, ja toinen seuraa käsikirjoitusta.
No okei.
Mielenkiintoinen diskrepanssi.
Haluatko sä seurata? Mä voin. Mun päähän pälkähtää aina kaikenlaista hassua.
Ehkä jos sinä seuraat.
Okei. No, mä seuraan. Täällä lukee internet.
No niin. Katsos, se sairaan ovella taustaajatus minulla oli valitessani tätä valoituskappaletta, että puhelinlinjaa pitkään se bittivirta liikkuu.
Mikä sen aloituskappaleen nimi nyt?
No se nyt oli se puhelinlinja.
Ai se oli puhelinlinja, okei.
Eikä itse asiassa puhelinjohto
myöskään. Minkä takia sä koko ajan puhut puhelinlinjoista täällä, mutta se oli siis toi biisi, okei, joo. Sieltähän ne bitit yksi kerrallaan soljuu tuonne maailmalle ja maailmalta takaisin. Että se on kerta kaikkiaan mitä olennaisin bittivaihdon väline nykyään.
Aivan, ja se on toisin kuin radiossa, jossa aaltopituus on tärkeä asia.
Niin, kyllä.
Niin tässä nettiasiassa sitähän ei edellytetä. Mutta mehän siis puhumme tänään internetistä ja Animalsia soitamme seuraavaksi. He ovat sitä mieltä, että heidän täytyy päästä ulos tästä paikasta ja mikäs muu paikka se olisi kuin mikä paikka hyvänsä. Olisiko printata? Animals halusi päästä eroon tästä paikasta ja mistä paikasta? No, tulkintani mukaan paikasta ylipäätään, paikan rajoitteista. He siis, this place, isolla kirjaimella kirjoitettuna, he halusivat päästä virtuaaliseen maailmaan, jossa paikalliset välimatkat eivät merkitse mitään. Olemme tukevasti ilmassa, mä olen Tuomas Nevalinna ja kerallani täällä Jukka Relander, joka hieroo kasvojaan.
Joo. Tämä on vähän hiljaiseksi tämä homma. Mä oon nyt itse asiassa löytänyt oman internet-käyttäytymisen uuden ulottuvuuden, koska mut kutsuttiin Facebookia. Mm-hmm. Koska mä niin moni oli mennyt jo, mä päätin liittyä tähän yhteisöön.
Mä oon vielä täällä face to Facebookissa. Toistaiseksi.
Koska niin, tämä Facebook on ihan passee. Ja sitä paitsi Facebookiin liittyminen oli paras tapa saada vahvistus sille, että vaimoni on mun kaveri.
Mm-hmm. Joo, just. Sieltähän sen voi tarkistaa.
Kyllä.
Ujo töytäisy ensin.
Nimenomaan. Mutta heti tuli kovasti kavereita, siis New Yorkia myöten.
Aha.
Kuka
se siellä kaveri?
Shihoko Sreka.
Vai niin?
Joka tunnetaan myöskin Choco no Harana.
Ja hänen tähän astinen CV:nsä on pääpiirteissään mikä?
Hän syntyi ja varttui neitokaiseksi Japanissa, Tokiossa. Uh-huh. Päätyi opiskelemaan University of Sussexin, jossa tutustui myös minun. Ja sieltä on sitten hakeutunut.
Just.
jokin.
No niin, se on niin kansainvälistä tämä.
Tämä on, hei, mä oon heti Globetrotter omassa työhuoneessani. Ja Jokon muistan erityisesti siitä, että hän oli hyvin tervetullut vieras käymään kenen tahansa opiskelijaboksissa, koska Joko oli aina hyvin pahoillaan siitä, että hän tulee häiritsemään. Ja ikään kuin sovitusuhrina toi aina muovikasselle sen ruokaa tullessaan.
Vai niin?
Ja sen jälkeenkin vielä pyyteli anteeksi. Ja mä sitten pitkin hampain aina annoin anteeksi, no, mutta niin sanoin, että ensi kerralla se ei ole itsestään selvää.
Sitten ahneet opiskelijat söivät nämä ruuat ja
kyllä
menivät anteeksi pyyntämättä ja ilman ruokakassia vasta vielä ollut hänen luokseen.
Aivan.
No niin, no, sehän on hauskaa.
Se. Me veimme mukanamme viinaa. Aha, no niin. Mennessämme hänen luokse. Hän ei kyllä juurikaan juonut.
Hän ei juonut, niinpä. Hänellä oli se kuuluisa japanilainen viinageeni. Tai antiviinageeni.
Kyllä muistaakseni olutta juotiin, mutta Joko oli niin kuin kaveripiiriä.
Joo, no ne oli niitä aikoja, kun sinä siis näit hänen kasvonsa.
Kyllä, nykyisin näin hänen kuvansa.
Niin aivan.
Olemme vaihtaneet viestit.
Siis aina ennen Facebookia, tämä vanha filosofi S. Albert Kivisen juttu, jossa hänellä on kuva, tai hän näyttää itsestään kuvaa, ja sitten siinä alla on kuvateksti. Tämä ei ole S. Albert Kivinen. Tämä on kuva S. Albert Kivisestä. Ennen Facebookia tämä kuulosti filosofian dosentin saivartelulta, tämä lause. Mutta Facebookin aikanahan se jollain tavalla...
Facebook tekee filosofian dosentin saivartelusta todellisuutta.
Aivan, kyllä.
Aivan. Joo. Joo, mulla on nyt siellä myöskin vetämässä yhden Extended Familyni jäsenen pyyntö osallistua johonkin poliittiseen kyselyyn. Ja mä arvelen kovasti, että haluanko mä nyt lähteä näin politisoimaan omaa internetkäyttäytymistäni. Mutta sen sijaan olen jo vastannut kyselyyn, Extended Familyn jäsenen kyselyyn siitä, että olisinko mieluimmin maailman kuulu urheilija kuin presidentti ja muita tällaisia tärkeitä niin, asioita.
Tähdellisiä.
Toisin, että olisin mieluummin maailman kuulu urheilija kuin presidentti.
Se saa jotenkin nämä maanpäälliset ystävyyssuhteet tuntumaan niin pinnallisilta, koska esimerkiksi niin me olemme tunteneet jo vajaa 10 vuotta. Emmekä ole koskaan esittäneet tätä kysymystä.
Se on totta. Se on totta. Ja lisäksi mä en ole vieläkään tehnyt täydellistä poliittista mielipidekartoitusta sinulle. Niin, suhteellisen täydellinen tuli teit itse vaalikoneessa viime keväänä. Ja
sain siinä. Se oli kyllä kaikkein oikein yllätys, että on samaa.
Ikään kuin tätä olisi harjoitellut. Mutta kaikkein parasta oli se, että jaamme saman skeptisyyden suhteessa vaalikoneeseen.
Niin. Ehkä se oli osa syy tähän matchiin.
Niin, että sellaistakin voi netissä tehdä.
Joo.
Mutta mä en tiedä, sehän on ihan mielenkiintoinen ilmiö tämä niin internet nykyään.
Onhan se, mutta emmehän me siitä nyt ehdi tässä keskustella, koska meidän pitää soittaa popmusiikkia.
Me soitamme poppia ja menkää nettiin ja katsomaan itse, minkälainen paikka se oikein on, samalla kun kuuntelette poppia.
Meidän seuraava kappale on Beatlesin Hellbelpeltä profeetallinen kappale. Se kertoo ajoista, jolloin Facebook on vallannut koko maailman ja siinä Paul McCartney raportoi erityistapauksesta I've Just Seen a Face.
Ja jälleen olemme hyvin tukevasti ilmassa, vaikka äskeinen kappale antoikin ymmärtää, että olisimme putoamassa.
Kyllä. Myöskin pidimme tässä sellaisen mielenkiintoisen 2 sekunnin radiohiljaisuuden. Ja sehän on aina joskus silloin tällöin paikallaan. Siis siinä Paul McCartney oli juuri nähnyt kasvot ja sehän on tietysti tulevaisuuden maailmassa harvinaisuus.
No Facebookissa kyllä voi nähdä kasvoja.
Niin, siellä voi nähdä kuvan jonkun ihmisen kasvoista. Muistamme Salvat Kivisen viisauden.
Muistamme toki, mutta toisaalta jossain olosuhteessa saattaa käydä niin, että ihminen muuttuu kuvaksi itsestään.
Niin. Jonkinlainen Dorian Grayn kääntöpuoli.
Niin, tai jos minä näen sinut, niin näenkö minä sinut? Mm.
Vai kuvan minusta?
Niin.
Joo.
Siis mielikuvan, julkikuvan, itse antamasi kuvan.
Itse projisoimasi niin kuvan.
Mutta minkälainen on ihminen, niin, Tuomas Nevalainen?
Tämän kasvokuvan takana.
Niin, aivan. Joo.
Joo, no se on siis tämä vanha kysymys, että ajatellaan nyt vaikka näitä fiktiivisiä identiteettejä, joita nettikeskustelussa pystyy, joiden taakse pystyy piiloutumaan. Mm-hmm. Niin, niin tota, tai oikeastaan mitä tahansa netti-ilmiötä, jossa niin kuin moralistit on paheksuneet sitä, että tässä jokin todellinen korvautuu virtuaalisella. Ja me lähes aina käy niin kuin ikään kuin ilmi, että todellinen elämä on jo sitä virtuaalista. Mm,
kyllä. Niin, mikä onkaan tämä virtuaalimaailman suhde todellisuuteen?
Niin, aivan.
Itse asiassa niin kuin virtuaalimaailma tavallaan simuloi todellisuutta paremmin kuin todellisuus. Mm.
Niin, se on just se todellisuuden ehkä ainoa luonne on se, että se epäonnistuu välillä olemaan totta.
Niin.
No yksi semmoinen asia, josta jotkut on sanonut, että mikä viime kädessä erottaa virtuaalisen kommunikaation ja reaalisen, on se, että että ihmiset, jotka kommunikoivat virtuaalisesti, olettaa, että he olisivat vaikka rakastelisivat virtuaalisesti. Niin, ja olisi kaiken maailman datakypärät, pensselit ja sensorit ja muut.
Ei siinä kyllä pensseliä välttämättä tarvita, mutta kukin taplaa tyylillä, voin sanoa.
Älä nyt.
Ei enempää tästä sinun makuuhuoneen käyttäytymisestä.
Väheksy meitä pensselifetisistä. Niin, niin, tota, niin se, mikä siinä kuitenkin erona oli se, että samat uhat eivät kohtaasi. Samat vaarat, samat uhat. Jos toinen osapuoli on Kaliforniassa, siellä on maanjäristys, ja sitten toinen osapuoli on Helsingissä, niin tämä helsinkiläinen, häntä ei tämä maanjäristys hetkauttaisi lainkaan. Ja tämä on eri asia tietysti niin sanotussa todellisuudessa. Että ennen virtuaalikyberseksiä, niin molemmat olisivat olleet Kaliforniassa tai Helsingissä. Eli tässä on tietty ero.
Joo. Siinä on joku vissi ero. Mä nyt sitten tiedä, saako tuosta sen enempää irti, mutta ero siinä on.
Ja voi sitten tietysti ajatella, että siinä on tietty ratkaisevakin ero seuraa tästä, joka on niin kuin jotenkin luonteeltaan eettinen, siis siinä mielessä, että vaikka sitä tuskin toivoo kalifornialaiselle kollegallenkaan mitään pahaa, on se kuitenkin niin kuin eri asia jakaa joku niin kuin tilanne sillä tavalla, niin, että osaat molemmat on sen alaisina.
Niin, ja siis kasvokkainen kohtaaminen, niin se jotenkin pakottaa jonkunnäköiseen tilanteen eettiseen arviointiin. Silloin, se
vastentahtoisesti niin pakottaa meidät.
Joo, ei, mutta siis tavallaan niin kuin nettikohtaaminen vapauttaa tästä. Ja hyvässä ja pahassa, ennen kaikkea pahassa. Eli en mä nyt tiedä sitten, odottelen uteliaana täydellisen virtuaaliseksi keksimistä ja rajoitun nyt tarkastelussani olemassa oleviin internet-kohtaamisen muotoihin. Mutta siis se on siis kasvotonta jopa Facebookissa. Todettakoon nyt näin. Ja tuonne anonyymi, no erityisesti nyt tietysti internetin keskustelupalstoilla, niin nehän tuppaa aina niin kuin riistäytymään, saadaanko niin kuin valtavaksi ravanheitoksi ja kaikkea tällaista. Et mä luulen, että siellä just se kasvottomuus vie niin kuin kaiken moraalin siitä touhusta. Ja toisaalta tekee niin kuin ihmiset aggressiivisimmiksi. Niin. Ja se on just se, että kun on kasvokkain, niin silloin saa niin kuin vastetta toisaalta. Ja ja saa tavallaan vastetta niin kuin koko persoonalleen. Niin. Kun netissä taas kaikki vaste, mitä, jos sitä saakin, niin se perustuu niin kuin pelkän niin kuin yhden lauseen väärin, lukuisiin väärin tulkintoihin. Et se on niin kuin sellaista fragmentoivaa. Tavallaan, no tietysti niin kuin jos ajatellaan viime viikon traagisia tapahtumia, niin siinä niin kuin mulla ainakin kävi mielessä, että jos tosiaan niin kuin ainoat tai lähimmät ihmissuhteet on niitä, jotka on netissä, niin se tavallaan niin kuin on sitten myös vaarallista, että se ei tee kellekään hyvää, että tavallaan niin kuin on noin ohuesta avaimenreijästä tekemisissä. Jos ei muuta ole. Tietysti nyt sitä sanoin, että jos roikkuu netin keskustelupalstoilla, että se veisi niin kuin huonolle tielle sinänsä, mutta siis tavallaan, että jos ei muuta ole,
niin, no, siis mä tiedän,
siinä on vaarat.
Ehkä se on vähän turha kärjistys, se johtaa aggressioon. Mä olisin pikemminkin, että se, mille se antaa niin kuin vapaat kädet, on ideaali minänsä kanssa. Niin kuin. Voit tyrkätä jonkinlaista ideaali minänsä sinne. Joillakin ihmisten ja ehkä asioiden tapauksessa, niin tämä ideaali minässähän on aina tämmöinen vihaava puoli myös. Siis siinä mielessä, että niitä ihmisiä kohtaan, jotka on näitä, jotka nyt on eräällä tavalla vastakkaisia näille niin kuin ideaaliminän, ihanneminän sisältämille arvoille tai jollekin tällaiselle. Mutta että kyllähän minusta yhtä usein niin kuin se on tämmöistä fantasiakommunikaatiota kanssa. Mm-hmm. Että silloin kun keskustellaan. Mulla on ystäviä, jotka on ollut tällaisilla niin kuin chattipalstoilla, jossa kaikki oikeastaan pyrkii antamaan just mahdollisimman hyvän kuvan itsestään. Ja siinä on tavallaan joku vapauttava puoli myös. Siis sillä tavalla, että niin, voi tavallaan kokeilla. Se on vähän niin kuin elämän ja ajatusleikin välinen ero ehkä. Sä voit kokeilla jotain fantasiaa minää niin kuin. Se ei ole ihan sama kuin sitä vain ajattelisi, vaan se voi jollain tavalla pistää koetteelle.
Joo, siis ilman muuta siinä on fantastisia, uskomattomia, mielettömiä mahdollisuuksia. Mä sitten sanon vaan, mun pointti on lähinnä se, että jos sä luot tietyn niin kuin ideaaliminän, joka sä oot siellä netissä, niin jos se ideaaliminä sinusta on ainoa, joka on periaatteessa niin kuin vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa,
niin.
Tai jos joka on merkitsevässä vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa, niin sitten tavallaan niin kuin rupeat muuttua sen luomuksesi kaltaiseksi. Se nyt on siitä, että kuka nyt millainenkin siellä haluaa olla. Niitä on paljon sellaisia, jotka on niin kuin tavallaan aggressiivisesti latautuneita ja tuovat sellaisen niin kuin ärsyttävän provosoivan puolen itsestään, ja roikkuu erilaisilla keskustelupalstoilla kertomassa, että kaikki muut olette tyhmiä. Esittää niin kuin sellaisia mielipiteitä, joista tietää, että tulee niin kuin heittää provoja ja ärsyttää ja tuottaa aggressioita tälleen. Ja tavallaan, että jos tämmöinen henkilö ikään kuin katkaisee kaikki reaaliset ihmissuhteensa niin kuin muuttuu täksi persoonaksi, niin se alkaa kyllä vaikuttaa sitten siihen oikeaankin persoonaan.
Niin, koska se mahdollisuus samastua siihen ideaaliminään niin kuin on rikkumaton.
Niin on, nimenomaan.
Ja ideaaliminään samastuminen on tavallaan manian yksi tunnusmerkki. Siis niin kuin ihminen, joka on niin kuin maaninen ja joka on niin kuin jossain mielessä vähän niin kuin esipsykoottinenkin tila.
Siis puhut keskiverto TV-tuottajasta.
Esimerkiksi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole mitään gäppiä tai toisen mentävää aukkoa. Että oli se toinen sitten oma sorrettu egorukka tai joku toinen ihminen. Vaan ikään kuin voi toteuttaa kaiken esteettä. Se on niin kuin mielenkiintoinen, että miksi tässä ihanen minien kanssa pelatessa niin on aina joku aggressio pelissä? Mä luulen, että se ei johdu siis aggressiivisuudesta sinästä, että ne ihanteet olisivat aggressiivisia, vaan siitä, että ne on täysin ehdottomia. Niistä puuttuu suhteellisuus täysin. Silloin se, joka, siis mä tarkoitan, että silloin kun on samastuttu täysin tähän ihanen minään, silloin kun se jyllää täysillä, niin silloin ne on jotain ehdottoman arvokkaita asioita, ja niistä puuttuu suhteellisuus eräs.
No se kun idea oli, minä olen siis itsessään jo niin kuin defensiivinen konstruktio. Mm. Et ei se on niin kuin aggressioiden luomus periaatteessa. Mm. Ja tavallaan niin kuin tietty niin kuin panssari. Eli tota, minä ideaali on, tai ideaali minä, mä en tiedä, että nämä voi olla kaksi eri asiaa siitä, valitsee oppiriita ja tälläkin hetkellä itse asiassa erilaisissa huolissa. Mm. 200 000 psykoalan ammattilaista valmistelee lausuntoa, jossa otetaan kantaa näiden kahden keskinäiseen suhteeseen, mutta joka tapauksessa sitä odotellessa, niin tavallaan se pointti on se, että se on se minä, joka olisi haavoittumaton. Ja siis se on se, että te ette voi tälle mitään. Tai siis ei se välttämättä ole tällainen, mutta tämä on niin yksi
mut se on tavallaan
keskeinen lähde tälle.
Mutta jos se on korkeinta, mitä ihminen tietää, ja niin sanotusti normaalitilanteessahan sä pidät itses ja sä et ole itse, sinä ja sun egorukkas, niin te ette ole jälleen kuuluisa sinä. Enkä minä. Mutta me emme ole siis ideaali, minä ideaalimme tasalla. Tämähän on se normaali tilanne.
Niin on, joo, kyllä.
Mutta silloin, jos tavallaan tämä maaninen tilannehan on se, jossa tota, tämä ero häipyy, niin silloin se niin kuin, jos se on korkeinta, mitä ihminen tietää, niin siinä ei enää mitään suhteellistusta.
Kyllä.
Siis kaikki ilmenee epäarvokkaampana kuin tämä.
Joo. Niin siis siinä on se pointti, että jos mä ajattelen niin esimerkiksi eilistä kokemusta, niin Suomi-Ruotsi jääkiekkoottelun katsojana. Ideaali minä niin olisi tehnyt kolmannen seras kaksi maalia. Toisen yksin läpi ja toisen taitavalla suomitelmalla. Ja tota,
se olisi lähtenyt faksin.
Mun ei tarvitse kuin nähdä hokkarit tai itseni peilistä, niin voin todeta, että mä en ole ihan tämän ideaalini tasolla. Ja tämä vaste puuttuu netissä. Koska virtuaali minä solahtaa kahden ruotsalaisen välistä. Ihan siitä vaan.
Joo.
Eli tällainen puoli siinä tietysti on. Oli muuten piinallista katsottavaa kyllä.
Vai niin.
Et sä kattonut?
No, kyllä mä vähän sitä katoin.
Vähän.
Se oli niin piinallista, että voi.
Nyt kaksi ekaa erää, niin oli ihan hyvä. Siis se, mutta siis se Suomen jääkiekkomaajoukkueen uskomaton kyky järjestää kolmannen erän piina nousi toiseen potenssiin tässä, kun se...
Ei. No, voimme vain kiittää luojamme, että se oli kuitenkin vain eurohokkeumatsi.
Niin oli, joo. Ja Venäjä-matsi oli hyvä.
Niin, no Suomi voitti joo. Sen.
Niin, nimenomaan.
Siinä
nimenomaan.
Erässä aika simppelissä mielessä se oli.
Yksi mun tuttu oli katsomassa sitä matsia ja kertoi, että se oli mahtava tunnelma, kun... Matsi alkaa kuudelta lauantai-iltana yleisönä pelkästään suomalaisia ja venäläisiä. Ja siellä oli niin sanotusti tunnelma katossa.
No, joo.
Ja tota, oli kyllä hyvät hoilaukset katsomassa ja se sellaista.
Ennen kuin virtuaali Relander pääsee pidäkkeettä vauhtiin ja lentää maantakiertoille radalle, niin mä kommentoisin vain ideaali minä ideaalin erottuu.
No niin, teepä se. Joo.
Mä oon aina ymmärtänyt sen ihan sille simppelisti vaan, että minä ideaali on tavallaan nämä tietyt sisäistetyt ihanteet. Ja ideaali minä on sitten tavallaan jokin henkilö, jonka sitten niin jollain tavalla projektiivisesti katsoo ruumiillistavan nämä. Se, jota matkii ihailen.
Esimerkiksi Raipe Helminen.
Niin, just se guru ja mestari. Se on aina eri ihmisillä, eri kulttuureissa vähän erilainen.
Joo.
Esimerkiksi monella Koskelassa asuvilla se on Raipe. Monelle muille se voi olla Allah. Tai ei oikeastaan Allah, vaan joku imaami.
Täytyy sanoa, että mun kykyni niin kuin samastua omaan minä-ihanteeseen on heikko.
Mutta sehän on niin tavallaan, että se tulee itse asiassa aika harvoin esiin sellaisena. Se on niin saman kulttuurin ihmiset, kuitenkin se overlap on niin iso.
Niin.
Että ei se niin kuin sillä tavalla täpölä tule esiin.
Minusta muuten itse asiassa paras tämmöinen niin kuin kirjallinen tämä litteraari asian käsittely on Karl Barks klassikko Akuankka Luotilaakson seriffinä.
No niin.
Siellä siis Akuankka ratsastaa koko ajan ja sitten kuvittelee, että nyt olen se ja se siinä ja siinä elokuvassa ja kaikkea tällaista. Siis se on todella niin kuin tälle, siinä pistetään minä ihan teet näytteille.
Tai ihanne minä just pikemminkin, joo.
Ihanne minä.
Joo, joo.
Kyllä.
Niin.
Mutta se, siinä teoksessa tämä käsitellään aika monesta kulmasta tämä tematiikka.
On, voit antaa minulle tarkemman viitteen
maailman
jälkeen. Joo. Tietysti kuulijatkin olisivat varmasti uteliaat.
No, se löytyy näistä jättikirjoista. Onko se nyt Minä Akuankka tai Minä...
Minä Ihanne Akuankka.
Niin. Se onko Minä Akuankka tai sitten se voi olla Minä Roopesen. Ei se Roopeselässä, se voi olla Metu puhuu lupussa myöskin.
No, me tarkistelemme näitä akateemisia referenssejä täällä.
Jos silloin tällöin ohjelmaamme kuunteleva Heikki Harma sattuu olemaan siellä aalloilla, niin hän varmasti osaa ojentaa meitä tässä kysymyksessä.
Joo, no me kuuntelemme nyt Blondin Facebookin vastaisen julistuksen I'm always touched by your presence, dear. Ja näin Blondi oli aina syvästi liikutettu nähdessään jonkun ihmisen elävänä ja läsnä olevana. Me olemme täällä tukevasti ilmassa. Puhumme internetistä, emmekä ainoastaan Facebookista, vaikka siltä on toistaiseksi saattanut.
No se on nyt yksi sellainen hyvin, internetin hyvin näkyvä ilmaus ja... Mä en tiedä, siitä on kasvamassa aika, tai se on kasvanut jo aika isoksi jutuksi.
Hyvin nopeasti, se nimittäin ennen niin kesälomia en ollut tästä asiasta
kuullutkaan. Siis siitä tuli oikein Hesarissa joku juttu joskus syksyllä.
No siinä sitä ennen jo mulla oli lähipiirissä monta.
No Juuno, sun lähipiirisi tunnetaan kyllä, mutta siis silleen, että se murtautui niin kuin yleiseen tietoisuuteen. Tavallaan Puskaradio oli jo tuonut sen ja sitten tuli yksi iso juttu siitä.
Joo, elokuussa se joka jotenkin tuli.
Niin sen jälkeen, siitä lähtien tämä on ollut hallitsen. Mutta mä ajattelin vaan sitä, että se on niin hyvä keissi just sen takia, että se niin kuin on jotenkin emblemaattinen. Ja se on sellainen, että se saattaa niin kuin ottaa huomattavan osan internetliikenteestä haltuunsa. Eli siitä kai veikkaillaan yleisesti, että niin kuin tämmöinen kaverikommunikaatio siirtyy sähköposteista kokonaan niin kuin Facebookiin. Että sähköpostit jää niin kuin työasioiden kanavaksi.
Vai niin. Voihan sitten sit olla semmoinen työfeissi.
Mutta se on sitten tämä...
Monifeissinen ihminen.
Niin, no kyllähän siellä on kaikenlaisia esimerkiksi niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka elää myymällä tekemien levyjä tai kirjoja tai jotain tällaisia. Saattaa olla hyvinkin aktiivisia siellä. Ja poliitikot on tietenkin löytäneet tämän, että ne poliitikot... Ja tällä, että se ei pysy pelkästään niin kuin harrasteisena.
Näinkö puhelimen soivan? Ehkä se olikin harhaa.
Radiostudio oli yksi niistä harvoista paikoista, jossa voi nähdä,
kyllä, puhelin soi.
Isoäitini koti oli toinen.
Ahaa. Isoäitini hän kuuro?
No hän oli lähes kuuro vanhemmiten. Hän oli erittäin huonokuuloinen ja silloin...
Hän ei kuullut puhelimen pärinää, mutta kylläkin sen henkilön äänen, joka soitti.
No siis hän pystyy vaivoin keskustelemaan, mutta juuri sen takia oli hänelle asennettu semmoinen hälytysjärjestelmä. Ja voisin kuvitella, että Dresdenissä on näyttänyt samalta silloin, kun liittoutuneiden pommikoneet lähestyvät.
Kyllä se täälläkin vähän muistuttaa Ekko Peltomäen valvoshowta ja tai... pommitus taivasta.
No, mutta siis hänen kaikki sähkönsä kotona vilkkuivat.
Ahaa, just.
Kattolamput.
Hän on mielenkiintoinen.
Kaikki mahdolliset.
Nitrodisko.
Joo, kyllä, nimenomaan. Ja todellinen nitrodisko. Ja sitten se oli erilaisia äänihälyttimiä ympäri huoneistoa.
Just.
Ja sama oli ovikello soidessa ja hänen luonaan vieraissa mulle kehittyi. Jotenkin kun mä kävin Intti ja Mikkelissä, silloin mä kävin aina iltalomalla aluksi isoäidin luona. Sitten vasta baarissa. Ja silloin mulla kehittyi niin kuin salaman nopeat refleksit, jolloin mä hälytyksen lähestymisen ensimmäiset merkit tulkitsin oikein ja heittäydyin katkaisijalle, mistä se saatiin pois päältä. No joka tapauksessa...
Minun isoäitini taas oli sokea liki. Ja siksi hänellä oli puhelimessa ne rekka-auton ratin kokoinen numero valitsi.
Joo.
Mutta kylläpä nämä vehkeet vaikuttavat antikvaarisilta.
Nimenomaan, mutta silloin ei tiedetty internetistä. Ei milloin tiedetty. Muuten kuulit ensimmäistä kertaa, että internet on olemassa?
Kyllä, se joskus 90-luvun puolivälissä varmaan oli. Nyt ei, tämä ei kyllä kuulu asioihin, josta saisin sanoa, että missä olin, kun kuulin.
Mä tiedän taas. Mä olin historialaitoksen käytävällä. Kysymys oli kaiketikin keväästä 1993. Kevät-talvesta 1993. Tapani Hietaniemi.
No niin, hänhän on ollut aktiivinen tässä asiassa. Kyllä. Varhain.
Hän kutsui minut huoneeseensa. Hän oli silloin,
historioitsija hänkin.
Hän oli silloin yleisen historian assistenttina, että jos ollut. Vai oliko hän peräti jonkun aikaa? Hän oli assistenttina tai assistentin sijaisena, joka tapauksessa toimitti yleisen historian assistentin virkaa ja kutsui huoneeseensa ja esitteli internettiä. Ja selitti, että tämä on globaali verkosto ja tämä on vasta rakenteilla. Ja täällä joutuu ikään kuin aina uusiin huoneisiin, josta voi sitten tippua pois, jos ne ei johdakaan mihinkään. Tämän mä muistan. Mä ajattelin, että tästä ei kyllä hittiä tule.
Niin, sehän oli myöskin se vanha Hietaniemeen liittyvä, kun hän sai uuden tietokoneen. Tämä oli 80-luvun puolella. Sitten tämä laitetta ylpeänä esitellyt yliopiston ATK-keskuksen henkilö oli sanonut, että tällä saa sitten yhteyden yliopiston vaksiin. Tapani oli tätä kovasti hämmästellyt, että onko kovinkin tähdellistä saada tietokoneitse vahtimestariin yhteiskunnassa. Sitten kävi tietysti ilmi, että tämä on yliopiston keskustietokoneen nimi. Vax.
Okei, joo. Mullakin muuten oli semmoinen tietokone, jossa oli sisäänrakennettu modeemi jostakin siis vuodesta 89 lähtien. Mä en oikein tiedä, mitä sillä voisi tehdä.
Joo,
ja se tietokone oli semmoinen, että sen keskusmuisti oli 20 megaa.
Niin, tämä kovalevyn muisti.
Niin, se kovalevyn muisti. Ja prosessointikyky, suunnilleen sama luokka kuin virtuaalisella päästäisellä.
Nykyään.
niin, silleen niin kuin välttämättä, jos olisi vaikka päässytkin jonnekin, niin sille ei olisi voinut tehdä mitään.
Mä kadun kyllä syvästi mun ensireaktiota internetin ilmiötä kohtaan. Mä menin niin halpaa kuin voi olla, että...
Ajattelitko, että se on se mystinen väline, jolla johdetaan kettutyttöjä kenties?
En mene sitä ajatellut. Nämä kannat olen varannut yhteisiin tiedotustilaisuuksiin Hiihtoliiton ja Supon kanssa. Mutta niin, siis mun jotenkin instinkti oli niin kuin se, että se on jollain tavalla niin kuin triviaali ilmiö. Ja että siellä vaihdettu informaatio on niin kuin joutavaa.
Niin, siis mä olin ihan samaa mieltä. Joo. Ja siis, mutta siis, mulla on näitä niin kun tällaisia katumuksen hetkiä kyllä siis tämän ilmiön äärellä vielä paljon myöhemminkin, että ei siitä ole kauhean kauan, kun mä olen jollakin lehdellä lausunnon jossain haastattelussa, missä mä epäilin sellaista ilmiötä kuin Wikipedia, että voiko se tuottaa luotettavaa tietoa. Siis, herra Jumala, mä nukkuisin 10 tuntia enemmän kuukaudessa, jos Wikipedia olisi olemassa, koska mä etsin sieltä tietoa esimerkiksi harvinaisista kielistä ja
siis
esimerkiksi kalmukin kielen levinneisyydestä nykyisellä Etelä-Venäjällä ja siis kaikkea tällaista. Niin kuin.
Siis musta net on kyllä kaikki ne joutavuuksineen ja vaarallisuuksineen ja uhkineen ja pelonaiheineen, niin siis se on silti jotenkin kyllä, voisi sanoa ehkä koko modernin maailman isoin asia.
No, voisiko sanoa, että se on tullut jäädäkseen?
Näinkin voisi ehkä uskallisesti veikata, mutta se on kyllä niin kuin aina sanotaan, että se ja se teknologia tai sen. Moderni maailma on täynnä tätä uhoa, että se ja se mullistaa maailman. Mm-hmm. No, useimmiten se on siis ihan joko markkinamiesten tietoista joutopuhetta tai sitten jotain aikanaan unohtuvaa puhua.
No siis Suomessa on puhuttu niin ihan järjettömästi siitä, että miten matkapuhelin mullistaa maailman. Ei se nyt paljon mullista. No aika pieniä muutoksia verrattuna nettiin.
Sehän on niin kuin italialaisfilosofi Gianni Vattimo sanoi, että internetin aikana Hegelin absoluuttinen henki on toteutunut.
Kyllä. Siis internet ei mullista maailmaa, vaan se perustaa sen uudestaan.
Kyllä, joo. Ja sen takia, jos saan nyt tässä ohimennen vielä todeta Facebookista jotakin, niin mun syy siihen, että miksi mä en ole siellä, ei ole laisinkaan niin kuin moralistinen tai niin kuin antinetti-ideologiaan perustuva, vaan kyse on ainoastaan siitä, että mä en toistaiseksi löytänyt niin kuin itsestäni minkäänlaista erityistä motiivia perustaa sitä sivustoa. Mutta me voidaan palata näihin mun kyseenalaisiin motiiveihin, motiivittomuuksiin.
Mutta sitten sä voit lähettää mulle nettihalauksen.
Aa, ja heittää sua hamsterilla. Ja
niin, kyllä. Se on sen kaiken voi tehdä.
No niin. Me kuuntelemme nyt kaksi kappaletta, jossa tekijät motivoivat omia netissä surfaamisen salojaan. Olen tilannut sitä mieltä, että hän on Love Sick, ja siksi etsii ystävää nettimaailmasta. Bowie on taas tällä Elisan vanhalla linjalla Anyway, Anyhow, Anywhere. Hippula. Olemme tukevasti ilmassa. Olemme siinä Dylania ja Bowie. Vanhaan tuttuun tukevasti ilmassa tyyliin. Nämä kaksi artistia figuroivat suhteellisen taajaan tässä ohjelmassa. Ja me keskustelemme täällä internetistä. Ja internetillähän pyyhkii hyvin aina niin kauan, kunnes se tulee täyteen. Ja sehän on kaamea hetki sitten se, kun internet on täynnä. Vai mitä, Jukka Relan?
Mä en oikein tiedä, koska mä en ole ihan varma, että missä se internet sijaitsee. Miltä se näyttää ja miten se voi tulla
se täyteen. Se sijaitsee infamöösissä bittiavaruudessa.
Niin se voi olla, että sitä ei koskaan tiedä, että käykö niin, että kun kirjoitan sinne vielä lyhyen tervehdyksen serkulleni, joka alkaa sanalla moikka kahdella siellä.
Totutun terppalin sijasta.
Niin. Ja sitten laitan, mitä sulle kuu. Siinä vaiheessa internet ilmoittaa, että olen täynnä.
Niin.
Ja kaikki koneet menevät pimeäksi. Ja
joo, ja sitten informaatio jaetaan niiden alkuperäisille omistajille. Se on semmoinen saturaatio hetki se.
Niin, saisikohan silloin sähköpostiinsa kaiken sen, mitä niin internetin itsestään laittanut. Minä pääsisin vielä monen suurkuluttajan näiden aika vähällä.
Kyllä. Mutta tämähän on tämä informaatio ja omistajuus, semmoinen yksi kysymys.
Niin.
Tämä liittyy netin vallankumouksellisiin mahdollisuuksiin.
Niin siitähän ainakin 80-luvulla tehtiin joku päätös, että bittijonoa ei voi patentoida.
Mm-hmm.
Tästä syntyi kiista, joka tunnetaan edelleenkin copyrightina. Tai siis se oli vissiin Bill Gates, joka sitten teki sen, että se copyrightas. Tuotaisi, että niin kuin tietokoneohjelma on teos. Se on tekijäoikeudet siihen teokseen.
Niin, ja siinä on sitten vielä toinen ongelma, joka on se, että jos se onkin teos, niin kenen se on? Onko se Bill Gatesin vai onko se sen ohjelmoijan?
Kyllä. Bill Gates totesi, että se on hänen.
Se on Amerikassa aina mahdollista tällainen.
Kyllä.
Ja nythän Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöä myös amerikkalaistettiin. Kiitos Kim, Tanja Saarela.
No Saarela, onko se nyt? Niin se on nykyinen sukunimi. Joo, kyllä. Aivan.
Kimmo Sasila on sitten tämä ministeriö siirtolasia kapeilla harteillaan.
Niin, no joo, no sehän sen Sasi hoitaa kyllä kotiin. Eri asia, että kenen kotiin, mutta
luultavasti Bill Gatesin kotiin.
Luultavasti, joo. Ja, mutta siis siitähän syntyi oikeastaan niin kuin justiin tästä, että niin kuin aivan merkittävää mieletöntä kaupallista toimintaa alko tapahtua tämän tekijänoikeuskuvion alla. No okei, kyllähän äänilevyteollisuus oli jo, ja tietysti elokuvateollisuus oli niin kuin tämän teoskaupan
saattaneet sellaisiin mittasuhteisiin. Tavallaan niin kuin luoneet formaatit, jossa on niin kuin 100-prosenttisen kopioitavia teoksia, joita sitten myydään niin kuin ihan uudestaan ja uudestaan. Mm. Eli periaatteessa niin kuin äänilevyn kauppakin oli jo 70-luvulla oikeastaan sitä, tai 60-luvullakin sitä, että myydään teos, joka olisi kopioitavissa, mutta tavallaan niin kuin, että myydään käyttöoikeuksia. Mm.
Tosin kun muistelee sen aikaisia C-kasetteja, niin kyllä tämä siirtymä niin kuin digitaalitekniikkaan on tietysti paitsi sekä kätevöittänyt, niin myös parantanut sitä.
Mä en tiedä tuota parantanut äänenlaatua kyllä, niin. Mutta kätevöittämisestä nyt voi olla montaa mieltä, että siis niin kuin noit vanhoja radionaureita ei tarvinnut buuttaa kovin montaa kertaa.
Joo, mutta se itse kopioprosessi on kuitenkin.
Kyllä, joo.
Niin, mutta että jos mennään niin kuin ihan basic asiaa tässä internet-talous ja omistajuus, niin kuulin filosofi Tere Vadenilta ihan hyvän informatiivisen esitelmän tässä pari viikkoa sitten Helsingissä, jossa hän puhui kyberkommunismista. Mm-hmm. Ja sen yksinkertaisena lähtökohtana on se, että eräässä mielessä informaatio, digitaalinen informaatio on sen luonteista, että siihen ei omistajuus ja markkinat eräässä mielessä niin kuin lainkaan sovi. Jos kopioin jostakin tiedosta, niin se jää myös siihen alkuperäislähteeseen. Toisin kuin esimerkiksi omenien tapauksessa, jossa me esimerkiksi jakaa omenakorin keskenämme, niin joko jompikumpi saa kaiken tai sitten vain kumpikin meistä saa puolet.
Niin.
Ja toisin sanoen digitaalinen informaatio on luonteeltaan ei niukkaa.
Tämä olisi muuten fantastinen, jos joku keksisi tavan, jolla tämä voisi yhdistää veronmaksuun. Mm-hmm. Niin, että veron voisi maksaa sillä tavalla, että verottaja ja palkansaaja, niin kuin tavallaan, että on vaikka 1,000 euroa, josta pitää maksaa veroa. Mm. Niin verottaja saa omansa ja palkansaaja saa
molemmat
omansa ilman,
1,000.
Että se puolittuu. Joo.
Mutta tässähän se hyvin tuleekin ilmi, että talous perustuu niukkuuteen.
Niin.
Ja
mutta jos mulla on joku niin kuin bittijono ja mä annan sen sulle, niin mä saan sen pitää myös itse.
Kyllä. Ja sitten vieläpä se on täsmälleen sama. Eli toisin sanoen, siinä ei tapahdu tätä analogista heikentymistä.
Sekin on totta. Mm. Se voi tietysti joku ykkönen mennä poikittaa ja se voi alkaa jumittaa, että jotain tällaisia kopiovirheitä toki tunnetaan. Mutta
periaatteessa näin kuitenkin. Ja se on sitten niin kuin hankala tilanne niille, jotka yrittää luoda jonkinlaisen tuotteen, jonkinlaiset markkinat tästä asiasta. Että voisi sanoa, että kun taloustiede on aina lähtenyt siitä, että niukkuus on niin kuin markkinoiden ja tavarantuotanto, se on luontainen olotila ihmiselle. Me joudutaan tekemään työtä ja sitten sen tuotteita sitten joudutaan niukkuuden olossa jakamaan ja näin. Ja myymään, vaihtamaan. Niin tässä digitaalisessa informaatiossa tämä niukkuus ei vallitse, jolloin tämä niukkuus voidaan luoda ainoastaan keinotekoisesti. Esimerkiksi sillä tavalla, että johonkin sivuihin ei pääse muuta kuin maksamalla tai omistamalla jonkun salasanan, joka on niin kuin, ne täytyy niin kuin keinotekoisesti luoda. Ja tässä mielessä voisi sanoa, että internet on niin kuin luonnostaan kommunistinen asia.
Niin. Siellähän voi proletaarit ja muut ryhmät liittyä spontaanisti yhteen. Ja tietysti sillähän on, netillähän on poliittisiakin ulottuvuuksia, että kyllä niin kuin erilaisissa viimeaikaisissa poliittisissa kuohunnoissa, esimerkiksi Burmassa, niin tietynlainen tieto on kulkenut netin kautta aika hyvin.
Niin, no sekin on sitten vielä yksi asia, on se, että miten niin kuin poliittiset liikkeet voi nopeuttaa toimintaa ja Seattle nämä
niin, tai sortoa vastaan taistelevat
aivan
riivatut.
Sekä poliittisten liikkeiden järjestäytyminen, että sitten tavallaan niin kuin informaation niukentaminen on klassinen niin kuin vallanpidon tehtävä.
Mm, kyllä.
Ja niin kuin reaalisosialismi ihan päinvastoin, kun pahat puheet väittää, niin ei suinkaan kaatunut informaatioyhteiskunnan tuloon sinänsä, vaan siihen, että se kaatui vääränlaisen informaatioyhteiskunnan tuloon.
Eikö se ollut disinformaatioyhteiskunta?
No sitäkin, mutta se oli nimenomaan informaatioyhteiskunta. Että siellä informaatiollahan oli kaikista tärkein rooli. Ja nimenomaan pääsy informaatioon ratkaisi niin kuin, ja ilmensi sen, että millä kohdalla hierarkia on. Ja että se oli nimenomaan informaatiokapitalismia.
Mm-hmm.
Siinä pyrittiin keskittämään ja rajaamaan ja tekemään informaatio mahdollisimman niukaksi suurella osalla kansalaisia.
Siis tavallaan kapitalismi onnistui paremmin, koska reaalisosialismi kykeni heikentämään informaatio, tai niukentamaan informaatio.
Paradoksi on se, että Neuvostoliitto oli nimenomaan informaatiokapitalistinen maa, ja informaatiokommunismi pääsi leviämään kapitalismiolossa taas paljon jouhevammin.
No niin. Mihin tästä tulemmekaan? Pääsimme jo paradoksien äärelle.
Paradoksien muheva tuoksu.
Kyllä.
Studio.
Se jättää erityisesti sen jälkimaku, joka jää vielä makeana kiertelemään suussa itse ilmiön hälvennyttyä keskuudesta.
Vähän lyijykynää ja rottakellaria tässä viipylevässä paradoksin jälkimaussa.
Nimenomaan huolella kaluton lyijykynän maku. Se oli muuten innoittavaa koulussa, kun joku keksi laittaa pyyhekumea niiden lyijykynän päihin. Ja kumin pureskeluja yhtään niin antoisa.
Aivan.
Eli siis lyijykynän takaosassa olleet pyyhekumit olivat kuitenkin pyyhekumeina käyttökelvottomia. Jäin vaan miettimään tätä kommunismi, kapitalismi, joo. Siis voisi sanoa, että reaalisosialismi oli toki määrittelemässä mielessäsi informaatiokapitalistinen yhteiskunta, mutta se oli samalla disinformaatioyhteiskunta. Ja läntinen teollinen tai postteollinen markkinatalous taas alkaa olla yhä enemmän misinformaatioyhteiskunta.
Niin, mikä sitä subtiili erottelu misin ja disin välillä on? Pitäisikö alkaa?
No siis lähinnä
tuossa valittiin dis-Venäjä. Täällä valittiin miss-Suomi, mikä näiden ero on.
No, mä en tiedä, onko tämä mun keksimä sana nyt oikein tähän, mutta siis tavallaan no, suurin osa informaatiosta, mitä on liikkeellä, on joutavaa.
Niin.
Eli tavallaan tämä on turhan tiedon yhteiskunta.
Eikä piilotetun tiedon.
Niin,
tai se
tiedon.
Se kätkee sellaisella tavalla, joka kätkee samalla tavalla kuin metsä kätkee yhden puun.
Niin, joo.
Mutta ei sillä tavalla kuin hautapaasi, joka kätkee haudan. Koska aina se kiinnittää huomiota itseensä, jos yritetään niin kuin tukahduttaa tai piilottaa kokonaan jokin asia. Olennaisen ja turhan ero on niin kuin mahdotonta tehdä, jos informaatiota on niin paljon.
Kun hakee jotain, kun noudattaa niin kuin ystävältä saamansa kehotusta EVG ja menee sitten katsomaan sieltä Googlesta, että mikä on homman nimi, niin sitten saa 2 miljoonaa vastausta.
Mutta ei se ole musta niin kuin sinänsä tämä äkkiväärille, väärinymmärtäjille. Äkkiväärin ymmärtäjille, niin täytyy heti kiiruhtaa toteamaan, että ei tässä millään tavalla moralisoi tätä olennaisia turhan. Sehän on ihan hyvä vaan, että sitä ei meidän puolesta tehdä, tätä eroa myöskin. Mutta
niin.
mut just tämä taloudellinen puoli tässä kiinnostaa, että miten firmat sitten tässä tilanteessa, mikä niiden strategia on? Että voisin sitä tavallaan ajatella, että kyllä isoilla lännenkin hallituksella ja suuryhtiöllä olisi mahdollisuus kontrolloida nettiä paljon enemmän kuin mitä ne tekee. Niin miksi ne ei tee sitä? Niin syy on kai siinä, että tämä talkootyö ja kollektiivinen työ, jota netissä tehdään, siis mikä tahansa ohjelmointi, koodit, Wikipedia, kaikki tällaiset, tiedonlevitys, niin se kuitenkin myös hyödyttää firmoja.
Mm-hmm.
Se on tavallaan talkootyötä niiden puolesta. Sitten ne voi lopussa niin kuin käärästä sieltä jonkun osan ja antaa sille nimen ja myydä sitä sitten omissa
nimissä. Tyyliin Facebook.
Niin, esimerkiksi.
Sekin on niin kuin spontaani ilmiö, joka syntyi Harvardin opiskelijoiden keskuudessa, ja yksi niistä keksi tehdä siellä rahaa ja levitti sen ulkopuolelle, ja alkoi yhtäkkiä omistaa sen oikeudenkäynti, joka on edelleen kesken.
Ja että tässä on... Nyt sitten kuulin Tere Vadenin esittämään senkin häkkäydyttävän väitteen, että itse asiassa kun vaikka Microsoftin maine just suhteessa Linuxiin on ollut hyvin kielteinen ja syystä, mutta että vain 10% Microsoftinkin voitoista tai liikevaihdosta, kumpi se nyt oli, niin joka tapauksessa tulee näistä niin ohjelmalisensseistä. Että se on tätä koulutus ja... muuta tällaista niin kuin asiakkaiden sitomista niihin ohjelmiin pikemminkin kuin tätä lisenssiasiaa.
Eli voisiko ennustaa, että 5 vuoden sisällä Microsoft tulee avaamaan lähdekoodinsa?
Niin, eikö se ole oikeastaan tapahtunut jo käytännössä? Eli että tämä niin kuin... ja levyteollisuushan vielä niin kuin tässä kamppailee. Tässä asiassa siis yrittää tiukentaa tekijänoikeuslakeja ja estää tätä piratointia ja kaikkea muuta tällaista.
Siitä saammekin aivan kimmokkeen soittaa laillista poppia.
Niin, se on aivan totta. Mutta esimerkiksi ohjelmointiteollisuus on jo nostanut tässä suhteessa kädet pystyyn. Me kuuntelemme nyt Karulan kappaleen. Onko hän nyt tässä valittelemassa yksinäisyyttä, joka... valitsi silloin, kun nettiä vielä ollut ja ihmisten keskuuteen joutui fyysisesti hakeutumaan, vai valitteleeko hän virtuaaliyhteisössä yhä jäävää metafyysistä yksinäisyyden tunnetta? Se jää teidän päätettäväksenne, hyvät kuulijat, Karula ja Yksin. Karula ja Yksin. Ja... minäkin olen täällä tällä hetkellä yksin, mikä on jonka mielenkiintoinen tosiseikka siihen nähden, että ohjelmatiedoissa lukee, että keskustelijat olisi täällä 2. No nythän ohjelmatiedot vahvistuivat.
Ohjelmatiedot tietävät tämän paremmin kuin sinä.
Jukka Relander, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Ja... keskustelun tällä netistä ja siihen kytkeytyvistä lieve- ja ydinilmiöistä.
Elikkä
kävin viimeksi... muutoin. Nyttenin ohella.
Nytten. Lieve- ja ydinilmiö, niinkö?
Kyllä.
Ydinilmiö. Tämä on muuten uusi ehkä.
Onko?
Mä en tiedä, jos mä kuulun sitä aiemmin muuta kuin ehkä sulta täällä.
Elikkään ja nyttenin ohella myös mielisanojani.
Elikkä on se, jota mä oon itsekin käyttänyt.
Niin, ja käytit juuri äsken. Siitä tämä koko luuppi lähti liikkeelle.
Kas. Okei. Se aina mulle kerrotaan vikana, että mistä on kysymys. Olimme joka tapauksessa puhumassa siitä, miten internet muuttaa maailmaa ja tekee aiemmin tarkoituksella niukennetusta informaatiosta yleisesti saatavaa ja muuttaa erilaisia kaupallisia liiketoiminnan muotoja. Povaamme äänilevyteollisuudelle kriisiä. Siis sehän on tietysti demokraattista ajatella, että tieto on vapaata kaikille ja näin poispäin. No, tässä on tietysti isoja rajauksia. Tämä esimerkiksi koskee aika harvoja afrikkalaisia. Mutta periaatteessa nyt voisi ajatella. Mut, ja sehän on demokraattinen ele, että kuka tahansa voi ladata jonkun uutuushitin netistä kuunneltavakseen. Mut kysymys on sitten siitä, että kuka viitsii sitten enää tehdä niitä hittejä, jos niistä ei saa rahaa.
Niin, tämä on tämä talousteoreetikon vastakysymys.
Niin. Okei, tietysti jos netissä joku biisi lyö läpi, niin sitten bändistä tulee iso juttu. Ja sitten niiden keikoille tulee paljon jengiä katsomaan niitä livenä. Mm.
Sen lisäksi radiosoitosta voi myös kerätä rahaa edelleenkin.
Eli sen sijaan, että tavallaan niin kuin levyntekijät joutuu saman tilanteeseen, missä me tietokirjailijat jo nyt olemme. eli levyntekijät tällä hetkellä tekee keikkoja promotakseen levyjä. Mm. Mutta kohta ne tekee levyä promotakseen keikkoja. Ja se on juuri tietokirjailijan
kohta. Tervetuloa kerhoon.
Niin, nimenomaan. voin kertoa, että se ei ole kovin rahakas kerho. Niin. Että kyllä mä luulisin, että Madonnakin joutuu siitä tulostaan yhden alan tiputtamaan ja tyytymään enää fantastistiljoonaan.
Niin. Jos Michael Jackson olet kuulolla, niin
vapisetko?
Niin, tai tulee vähän konsultoimaan meitä.
Aivan.
Kerron, minkälaista tämä arki, tietokirjailijan arki on.
Niin. Mutta silloin ei niin kuin ostella palatseja, jossa voisi sitten isännöidä nuorisoa tai jotain muuta tällaista. Että enemmän näitä tietokirjailijan tumppuhommia sitten.
No niin.
Joo, toi oli aika huono.
No. Mä esittäisin nyt tähän laajemman ja periaatteellisemman huomioon.
Sitten joo, tee se pian, ole hyvä.
Kun mainitsit tämän Afrikan ja tämän netin epätasa-arvoisuuden sikäli, että onko suurimmalla osalla maailman ihmisiä jo mitään kätevää pääsyä tietokoneeseen sitä kautta nettiin, niin Kaksi huomautusta tähän, että ensinnäkin siis, tai kolme. Ensimmäinen on se, että tämä pitää paikkansa. Toinen huomautus on se, että tämä ei ollenkaan kumoa sitä, etteikö jotenkin niin kuin informaatioyhteiskunta kuitenkin olisi globaali ilmiö. Siihen voi olla sidoksissa myöskin sen kautta, että se puuttuu. Toisin sanoen olla jonkinlainen informaatioyhteiskunnan negatiivi. Syntyy siinä mielessä uusi niukkuuden tila. Aiemmin, ennen internettiä ei ollut internetin puutetta myöskään. Mm-hmm. Toiseksi, nyt mä oon mennyt näissä numeroissa ja sekaisin, mä lakkaan numeroimasta näitä pointteja, niin on niin, että monet maat ja monet yhteisöt, jotka ovat olleet teollisen lännen niin sanotusta kehityksestä niin sanotusti jäljessä, niin hyppää ikään kuin suoraan tietokoneaikaan. Kuulin erään kollegani kertomaan Meksikosta, jostain syrjäkylästä, jossa ei oltu autoja eikä televisiota nähtykään, mutta niinpä vain kouluun ilmestyivät ensimmäiset tietokoneet hiljattain. Ja varmasti autoja ja televisiota oli nähty, mutta ne eivät olleet levinneet siihen yhteisöön niin paljon, että ne olisivat muuttanut sen elämäntapaa.
Niin, se on tietysti aika raju hyppäys. Mutta en mä tiedä, tarvitaanko nyt tähän tietoyhteiskuntaan siirtymiseen sitä, että katsoo ensin 30 vuotta Arvi Lindia mustavalkoisena yhdeltä kanavalta?
Varsinkaan Meksikossa.
Niin.
Niin, se on hyvä kysymys. Vaimoni on noita -ohjelma. Tuskin on tuikitarpeen niin initiaatio riitti.
Kyllä, tuskin.
Modernisaatio.
Se on tupla ja kuitti saattaa.
No se on kyllä sillä rajalla, joo. Varsinkin siinä vaiheessa, kun se lopetettiin 30. kerran niin, ja Kirsti Rautiainen jälleen kerran kukitettiin, niin nämä hetket ovat kyllä kollektiivisesti unohtumattomia niillä, jotka olivat silloin syntyneet toisin kuin te, hyvät
niin, kuulijat. Onko tässä tilanne se, että sitten kun tietoyhteiskuntaa viedään syrjäkylille ilman näitä välivaiheita, niin tavallaan niin kuin, onko se tilanne se, että kukitetaan Kirsti Rautiainen ilman, että hän on vetänyt 30 vuotta samaa ohjelmaa?
Jokin tällainen.
Siirrytään ikään kuin suoraan kukitusvaiheeseen.
Virtuaalinen tupla ja kuitti.
Joo.
Se on tavallaan, että he ovat saaneet sen kuitin siinä teollisessa vaiheessa ja jälkiteollisessa vaiheessa saavat tuplat. Mutta sitten vielä yksi huomio tästä niin sanottujen kehitysmaiden tilanteesta, joka on se, että kun sitten sinne nämä tietokoneet tulee ja sitten kun tämä edelleen intensivoituu ja tekniikka, kommunikaatiotekniikka kehittyy, niin jos ajatellaan vaikka koulutusta, niin luultavasti juuri köyhissä maissa koulutus tullaan hoitamaan niin, että siellä on virtuaaliopettaja, joka luennoi tietokoneen kautta. Tämä, mitä nykyään tehdään firmoissa, se on aina hienoa. Niin luultavasti 20 vuoden sisällä afrikkalaisissa kouluissa on skreenillä iso virtuaaliopettaja. Lännen kallissa yksityiskouluissa on sitten henkilökohtaiset opettajat, jotka vetää pienille luokille seminaareja.
No, ja siellä on paikallinen järjestysviranomainen hoitamassa kuripuolen. Se on tietysti ihan mahdollista. Ja en mä nyt tiedä, onko se sitten
eli siitä tulee
hyvä tai huono juttu.
tästä henkilökohtaisesta niin. opetuksesta.
Luultavasti joo. Mm. Luultavasti. Mm. Se on sitten tietysti niin kuin eri asia, että onko tämä hyvä vai huono juttu.
No se on uusi epätasa-arvo se. Mutta
se on tietysti uusi epätasa-arvo. Se on,
se on, totta, se on toisin päin vaan.
No mä en tiedä, sitten mä luulen, että kyllä tällaisia niin kuin paikallisia projekteja varmaan lähtee liikkeelle. Tai sitten niin kuin oikeastaan, jos tämä on se niin kuin hypermaailma tai iso maailma niin kuin tavallaan, että isoa maailmaa viedään näin sinne. Niin sitten on kiinnostavaa nähdä, että miten paikalliset prosessit on, jotka lähtee käytiin, että tuleeko siellä niin kuin sit tällaisia liikkeitä, että nyt niin kuin omat opettajat, omat koulut ja kaikkea tällaista. Tämä on vaikea kysymys, kun mä suhtaudun ylipäätään niin kuin ristiriitaisesti tähän kysymykseen, että onko tämä niin kuin, kuinka hyvä juttu tämä nyt on sitten, että kaikki viedään siihen samaan kouluun niin kuin tylsistymään kuolijaksi tai jotain. Siis tavallaan vankkumattomana koulutuksen kannattajana huomaan olevan itseni kanssa niin kuin jatkuvasti eri mieltä näistä kysymyksistä. Et toisaalta kun aina kun sit koulu tulee paikkakunnalle, sinne tulee joku tyyppi, joka tietää paremmin kuin, niin kuin tavallaan oman kylän porukka, joka saavuttaa auktoriteetin, joka tekee niin kuin oman kylän tavallaan niin kuin tästä traditiosta niin kuin romuttaa sen vie vanhempien kunnioitukselta pohjaan ja siis kaikkea, että se tekee hirveätä niin kuin jälkeä periaatteessa.
Tuo on tietysti ihan totta, mutta siinä on yksi iso mutta. Ja se on se, että muiden yhteiskunnan rakenteiden kautta ne on kuitenkin tekemisissä niin kuin globaalin kapitalismin kanssa. Siis paitsi tiedotuksen, niin myös niiden firmojen kanssa, joilla luultavasti kylän miehet joutuu käymään sieltä kylästään käsin kaupungin taajamassa tehtaassa töissä ja niin edelleen. Onko siinä vaiheessa enää hyvä, että niitä ei ole koulutettu?
Se on totta, joo. Se on tietysti niin kuin...
Että en mäkään...
Pitäisi oikeasti, niin kuin, oikeasti mennä kyllä... käymään siellä Afrikassa, että millaista siellä on, koska 50-luvulla piirityisi Akuankka-sarjakuvissa...
Keskeisen tietolähteesi tässä.
Niin siellä ei ollut sellaista kuin siellä ehkä on nykyään.
Aivan, mutta se on juuri se, että en mäkään niin kuin sellaiseen yhteisöön ehdoin tahdon kyläkoulua veisi, jossa niin kuin, joka ei vielä kertaakaan kohdannut ketään yhteisönsä niin. ulkopuolista ihmistä.
Niin kuin vasta löydetty jaavalainen kyläyhteisö, tai missä Sumatralla on tällaisia kyläyhteisöjä, jotka on hirveästi tai lainkaan olleet modernin maailman kanssa tekemisessä. Ja sitten kun ne niin kuin löydetään sieltä ja sitten sinne lähetetään Pipsa Piukkala pitämään lukuopetusta ja APCT ja tälleen, niin se ei välttämättä ole hyvä juttu. Mutta okei, toi on musta hyvä pointti, että...
Sen täytyy olla niin kuitenkin sen kontaktin tasalla, mikä niillä muutenkin on modernin maailmaa.
Eli koulutuksen tavoitteena on justiin niin kuin saattaa se yhteisö tiedollisesti sen kontaktin tasalla, mikä niillä muutenkin on
kyllä,
modernin maailmaa.
Kyllä.
Joo. Toi on musta hyvä pointti. Saatan lainata sitä joskus.
No niin. Ja ehkä
kun joudun konsultoimaan esimerkiksi YK:ta siitä, miten koulutus kolmannessa maailmassa pitäisi järjestää.
Sulla on uusi ässä hihassasi. Ehkä tämä sinun kouluambivalenssisi on nyt saanut osittaista valaisua niin, ja ratkaisua.
Näin jo itseni yleiskokouksessa aloittamassa puheen Tuomas Nevanlinnan mukaan. Ja siinä vaiheessa pidän tauon ja annan sanojeni kaikua salissa.
Ja kohahduksen laskeuduttua. Nyt jatkaa puhetta. No niin, Wigwam-yhtiö on taas sitä mieltä sitten, että toisin kuin me, jotka pidämme internettiä absoluuttisen hengen toteutumisen, ovat sitä mieltä, että kyseessä on kansainvälinen katastrofi, international disaster. Näin kansainväliset katastrofitunnelmat Wigwamin siivittäminä häipivät mittiavaruuteen. Olemme tukevasti ilmassa ja keskustelemme vielä 15 minuutin ajan internetistä ja sen lieve- ja ydinilmiöistä. Vai mitä, Jukka Rannan?
Juuri esimerkiksi eräänä internetin lieveilmiönä sain Jukka Relander nimiseltä henkilöltä kutsun Facebook-tuttavaksi.
Eli peräti ystäväksi.
Tai kaveriksi.
No, heititkö häntä lampaalla?
En vielä ehtinyt. Nämä biisitauot on piinallisen lyhyitä.
No pieni hali kuitenkin.
Mä en vielä tutustunut edes koko merkkivalikoimaan, että mitä voi, kaikkea voi tehdä.
Mun täytyy sanoa, että tämä on jotenkin musta, tämä on liian teini niin kuin hommaa.
Mutta hei, siis informaatiokapitalismin idea on muuttaa kaikki ihmiset teineiksi.
Niin.
Ja se on onnistunut siinä piinallisen hyvin.
Niin, kun mä aiemmin totesin, mulla ei siis yhtäkään moraalista tai moralistista vasta-argumenttia Facebookia kohtaan.
Paitsi, mutta, että se on teinien touhua.
No se ei ole moraalinen pointti, se on niin kuin aidosti tämmöinen psykologinen este. Mulla ei oikein, mä en ole löytänyt itsestäni niin kuin pitkällisenkään lihan hermeneutiikan ja itse tuskiskelun jälkeen mitään motiivin puolikastakaan vielä liittyä tähän hommaan mukaan. Miten sä voisit kuvailla nyt tätä sun motivaatiotaustaa?
No, mulla on lähinnä helpottunut olo, koska mulle pari ihmistä vakuutteli, että mun kannattaa liittyä. Mun pelotti, että mä en saa yhtään kaveria siellä.
No, niin.
Mutta mä olen saanut aika monta kaveria.
Okay.
Nyt mä en sitten tiedä, että mitä sen jälkeen. Eli mä odotan,
että... No vastaat nettitesteihin ja...
Joo, ja heitän lampaalla. Se on aina mukavaa. Sitten voi kirjoittaa kavereiden ilmoitustaululle juttuja.
No niin, sehän hauskaa on. Mikäs nämä yleensä nämä motiivit on surffailla netissä?
Niin, en tiedä siis tavallaan, voiko se edes tuolla tavalla kysyä?
No on sillä kyllä. Sillä voi niinku
siis mikä motiivi kävellä kaupungilla?
Niin ihmiset nyt sä kävelee... viittaat surffaa, niin nimenomaan surffaa, mitä niin. Niin taisin käyttää sitä verbiä.
Niin.
Se on vähän niin kuin flaneerausta, virtuaaliflaneerausta.
Niin, mutta siis, jos me nyt pysäytetään esimerkiksi niin kuin jollakin laitteella kaikki ihmiset, jotka on tällä hetkellä esplanaadilla, ja sitten herätetään niistä yksi kerrallaan ja kysytään, miksi olet täällä. Niin sit saa hirveästi erilaisia vastauksia. Mm. Eli tavallaan niin musta ei ole olemassa.
Internet on maailma pikemminkin
niin,
kuin.
Niin, se on maailma. Ja tavallaan niin se on ihan vaikeampi tavallaan niin ulkopuolisen näkökulmasta kysyä, että mikä motivaatiosi pyöriä siellä. Eli koska ihmiset on yhä enemmän sisäpuolisia. No tietysti... Tämä on osittain tietysti semmoinen niin kuin näköharha, mikä syntyy, kun itse tekee kirjallista työtä. Sellaisessa tilanteessa on tietysti ihmisiä, jotka esimerkiksi käytä tietokonetta päivittäin töissään lainkaan.
Yhä vähemmän.
No yhä vähemmän, mutta siis on. Esimerkiksi bussikuski ei käytä tietokonetta. Okei, siis siinä voi olla, busseissa ei ole edes navigaattori niin kuin taksissa, koska bussilinjat on ikään kuin sovittu. Asiakas ei ilmoittanut bussia ja sanoi, että päivää haluaisin mennä Lauttasaareen, jos bussi on menossa Tapanilaan. Ja tämä onnistuu vain, jos mukana on. Niin, bussi, niin, jos on aseistautunut, tämä saattaa onnistua, mutta se ei kuitenkaan suositeltava päinvastoin, mitä tuomittavinta. Mutta siis... Enkä mä tiedä, siis jossain vaiheessa oli tämä, että siellä kun niinku netti löytyi tällaisena uutena juttuna kohdallasi ja kohdallani vuonna 1998 suunnilleen alkoi tämä tämmöinen niinku isompi siirtyminen nettiin, niin silloin se niinku ehkä se ensi askel, että oli just surffailua, että hei, mitäs täällä on.
Niin.
Mutta siis nyt jos niinku lähtee surffaan, että hei, mitäs täällä on, niin siis siihen lähtee järki.
No, mutta eikö tämä nyt ole vähän niin kuin, kun sä tuossa pyrit tämän kaupunkianalogian kautta osoittamaan, että kysyä sitä, että miksi ihmiset on netissä, on yhtä järjetöntä kuin kysyä ihmisiltä, että miksi ovat maailmassa ylipäätään.
Niin.
Nyt sä kuitenkin ikään kuin annat ymmärtää, että surffailu on nimenomaan, päämäärätön surffailu on netin alkuaikojen ilmiö. Ja nyt se on jotenkin niin kuin... funktionalisoitunut tai tehostunut tai rationalisoitunut.
Ei se tehostunut, että ei, kun siis se on tämä en tiedä. Silloin kun ihmiset menee nettiin, niin meneekö ne sinne nettiin vai meneekö ne sinne mennäkseen jollekin tietylle, johonkin tiettyyn paikkaan?
Niin onko se yleiskokemus vai
erityisesti? Menenpä nyt katsomaan siitä ja siitä keskustelusivustolta, onko... uuden Opel-mallin oranssia väritystä kommentoitu.
No
ja sitten sieltä saattaa niinku tietysti eksyä harhailemaan.
Niin, jokin linkki kiinnittää huomiota. Ja siitä kuudella askeleella pääsemmekin Kevin Baconiin.
Niin, kyllä.
Mutta tavallaan samaa voi kysyä jokaisesta mediasta. Niistähän on tämä medium is the message-tyyppinen keskustelu, että katsommeko televisiota katsoessamme jotain tiettyä ohjelmaa, vai katsommeko televisiota.
Joo.
Ja tota, kyllähän kai siinä aina kuitenkin tämä yleispuoli myös on.
Mä luulen, että netin käyttäminen saattaa olla jopa valikoivampaa kuin telkkari. Että siis ainakin mulla itselläni. Jos mä menen nettiin, niin useimmiten motivina on katsoa sähköposti tai tarkastaa, onko bamburakentaja komissa uusia viestejä niin kuin viimeksi kävin katsomassa, että mikä on Bill Pallanin perhokelojen saatavuus tällä hetkellä ja mihin hintaan lähtisi.
Kerro lisää.
Siis Pallanen tekee. No ehkä en kerro kuitenkaan. Tiedostetaan niin. Siitä oma teema lähetyksessä
sitten myöhemmin. Sarkasmin vähän viljelty trooppi.
Telkkarikin katsoin. Eilen mä laitoin tietysti oikein tietoisena telkkarin päälle. Sieltä tuli Suomi-Ruotsi ja päätin piinata itseäni. Olisin yhtä hyvin voinut mennä alkana saunaan istumaan kiukaalla tai jotain muuta piinallista, mutta tämä nyt tuntui kuitenkin niin kuin fyysisesti vähiten kuluttavalta.
Meille masokisteille se on tervetullutta sunnuntailepoa.
Ja pahinta on siis tietoisuus tietenkin siitä, että Ruotsissa on juhlat tälläkin hetkellä.
Siellä on aina juhlat, vain aihe vaihtuu.
Ja siis mikään maa maailmassa ei pysty varjelemaan 1-0 johtoa niin juoksuhiekkaisella tavalla kuin ruotsalaiset. Neitikiekkoa sanon minä.
Just joo.
No. Niin joka tapauksessa useimmiten ruvetaan telkkarin ääreen silleen, että tässä on nyt tunti aikaa voisin turruttaa itseni jollakin, mitähän sieltä tulee.
Niin, koska on niin sanottu prime time. Toisin sanoen noin kello 1:30 yöllä.
Niin nimenomaan. Ja voi todeta, että saa valita World Poker Tourin ja ostostelevision väliltä. Ja sen valitsee sen World Poker Tourin.
Niin, kyllä.
Mutta ja telkkari on tavallaan sellainen, että sä voit katsoa, että mitähän sieltä tulee. Kun tavallaan netissä sitten taas se, mitä siellä on siellä koko ajan. Okei, sinne tulee koko ajan lisää. Että itse asiassa niin kuin ehkä noin 100 miljoonaa ihmistä laittaa sinne jotain lisää tällä sekunnilla. Eli tavallaan kyllähän sitä lisää tulee sinne tietenkin.
Ja onhan se yksi tärkeä ero tietysti siinä, että kaikesta niin kuin valheellisesta interaktiivisuushössötyksestä huolimatta, niin netti nyt oikeasti on interaktiivinen paikka. Siis sikäli, että sä voit, vaikka sä menisit hakemaan jonkun tiedon joltakin friikkisivustolta, sä pystyt myös lähettämään sinne viestin. Sivun pitää saattaa jopa erehdyksessä vastata siihen. Se on kuitenkin kommunikaation aloissa, se on kuitenkin kaksisuuntaista, toisin kuin televisio.
Niin, että sä voit mennä Britney Spearsin kotisivulle ja jättää viestin Britneylle.
Niin, tai
odottaa, että se vastaa sulle.
Britney ei vastaa, mutta Britneyn fanklubin preksy saattaa hyvinkin vastata.
Vähän sama kuin tuolla jossain Rovaniemen korkeudella tai missä lienee postilaitoksella onkaan se toimisto, jossa kirjoitetaan vastauksia maailman lasten joulupukille lähettämiin kirjeisiin.
Juuri näin. No.
Mitä muuten virtuaalinen jouluma, onkohan sellaista kukaan keksinyt perustaa?
Niin, virtuaalista cocktail-kutsusta olen kuullut. Niitähän pystyy kai Facebookissakin järjestämään. Lähetellään drinkkejä toisille odotettujen lampaiden sijasta.
Kas? No, minä ottaisin mielellään yhden lampaan ja sen kanssa oikein
hyvä punaviini. Jo sovitun hamsterin sijasta. Myödäänkin virtuaalijuomat.
Mainiota. Mä en vaan ymmärrä, mitä siellä virtuaalisessa joulupukin päässä tehtäisiin, mutta
virtuaalisella lahjalla.
Niin. Toisaalta se ongelma on se, että siinä vaiheessa, kun lapset oppii käyttää nettiä, niin
ne siinä vaiheessa.
Niin siinä vaiheessa.
Kysymysmerkki, huutomerkki.
Siinä oma. Ikävaiheessa, niin, kun ne oppii käyttää nettiä, niin luultavasti usko joulupukkiin on jo hiipumaan päin.
Ei sitä tiedä. Sehän saattaa olla absoluuttinen joulupukki siellä netissä tiivistyä, härmistyä yhtäkkiä koko ajan.
Kyllä. Mä justiin luin pohjallinen teoksen, jossa esitettiin teoria, jonka mukaan joulupukki todellakin, joulupukilla on sellainen pikku kaupunki siellä korvatunturin kupeessa. omine lentokenttineenkin.
No niin.
Mutta se jää joulun salaisuudeksi, miten joulupukki ehtii joka kotiin.
Minulla on siitä kirja. The Science of Christmas. Siinä se nostetaan, minkälainen joulupukin reen tulisi olla, jotta hän ehtisi aattoillan aikana kaikkiin maailman koteihin.
Okei. Okay. Onko siinä myöskin, onko se sama kirja, missä julkaistaan myöskin se laskettu nopeus, jolla joulupukin pitäisi liikkua?
Joo, kyllä nämä kaikki tiedot on siinä. Ja mitä kvanttifysikaalisia lainalaisuuksia hänen tulisi rikkoa.
Niin, jotta... siis mä oon nähnyt ainakin sellaisen laskelman, jonka mukaan joulupukki räjähtäisi, mikäli hän liikkuisi sillä nopeudella, mitä kaikkiin koteihin ehtinyt hän edellyttäisi.
Tavaratalo joulupukki saattaisi räjähtää, mutta ei nyt oikea joulupukki tietenkään räjähdä.
No minä osaan puhua tietysti vain tavaratalo joulupukista, koska olen sellainen ollut, mutta en koskaan oikea joulupukki.
Niin. Oppia ikä kaikkea. Sä oot ollut tavaratalo joulupukki. Mä luulen, että sä oot ollut vaan tämmönen raitisautoileva pukki.
Ei, siis mä olin Soukan Sokos Marketissa. Ja sikeli menestyksekkäästi, että se johti sitten loisteliaiseen uraan kyseisen kaupan kassana.
Vai niin?
Ja olin
nousujohteinen ura.
Kyllä. Ja olin Espoon ensimmäinen miespuolinen kassa.
Kas, taisit tuntea olosi todella mieheksi siinä vaiheessa. Oliko se hyväkin pesti?
No sitä kesti yhden kevään perjantait ja lauantait. Ja se oli siinä kyllä vähän outoa ja ikään kuin ei aivan tasa-arvoista. Että miespuolisena kassana sain kaikista talon kassoista parasta palkkaa.
Niinkö?
Kyllä.
No todella, siis tunsit olosi mieheksi.
Joo, joo. Siis,
oi ei.
Mutta se oli tavallaan niinku aika epistä niitä.
Kyllä, näin voi sanoa.
Kohtaan.
Näin voi todella sanoa.
Jotenkin tämä myymälän hoitaja tykästyi joulupukkisuoritukseen. Ja se oli erityisen vaativa kyllä sen takia, että koko sen ajan, kun kiertelin kaupassa ja valmiina kohtaamaan kilttiä lapsia, yksi oman uskonsa kanssa kamppaileva 6-vuotias piileskeli erään vihannestiskin alla ja yritti sieltä sännetä nykäisemään parrastani todistaakseen itselleen, että joulupukki ei ole olemassa.
Näin profeetallisiin sanoihin joudumme lopettamaan tämän internet-huom-keskustelun. Ja Abba lopuksi kyselee teiltä kaikilta teini-ikäisiltä viekasmieliltä, että tietääkö äitinne, mitä te siellä netissä oikein puhutte. Does your mother know? Hei, ensi viikkoon.